Sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyce Meyer ministeriidhaan kan kaffalamedha. Akka wanta hundaa hojjetteetti sitti dhaga'amuu hin qabu, akkasumas wanta hojjettu hundaafis fe'ii qabaachuu hin qabdu. Kuni gara bulchina hafuura gadi fageenyatti yommuu dhufnu, akkas jechuurra geenya Waaqayyo ani hin barbaadu. Na gaafachuun kee dhugumatti sirriidha jedhee hin yaadu. Ta'us garuu fe'iin kee haa raawwattu kan koo miti. Barreessaan kiristaanaa beekamaa Waachmaanii jedhamu akkas je'e. Miirri diina amantootaa isa tokkoffaadhaa je'e. Namoonni yaada fooniin akka deddeebi'an godhu, namoota yaada Waaqayyoo irraa fageessu, miira keenyaan akkamitti salphaatti akka gaggeeffamaa jiru yaadachuudhaaf waaree booda kana yeroo xinnoo otoo itti yaadne gaariidha. Namootatti maal akka yaadnuu fi maal akka barbaannu hammam akka itti himnee beektaa? Joyce, naaf kadhadhu Waaqayyoo akkana jaallanneetu natti dhaga'ama. Tole, Joyce, naaf kadhataa? Wanta Waaqayyoo kadhata koo dhaga'u natti hin fakkaatu. Joyce, naaf kadhataa? Itti fufuun kan natti danda'amu natti hin fakkaatu. Namoonni yeroo meeqa maal akka isaaniitti dhaga'amu hima dhageessu. Miira qabaachuun dhugaadha. Kanaaf qabaachuu keenya oksuun hin barbaachisu. Garuu isaan mirga nu mi'uu fi nu to'achuu akka hin qabne orkuus nu barbaachisa. Tole. Namoota as jirtan keessaa namoonni otoon miira koo xiqqoo caalaatti to'achuu danda'ee fi akka na hin to'anne otoon go'e jireenyi koo caalaatti akka fooyyoo nan amana jettanii kan yaaddan. Amen. Akkuma je'e kanan barbaada. Yoo isin hin feene iyyuu ofii dhaga'u kootiif baay'een gammada. Miirri nuti dhaga'amu yeroo hundaa to'achuu hin dandeenyu. Amantanis amanuu dhiiftanis waangoo nu to'achuu dandeenya. Amen. Beektu fakkeenya tokko isinitti hima. Abbaan koo na miidhee haati koo hin beekti turte garuu ni callifte. Akka na gargaaraniif gara adaadaa koo fi eessuma koon dhaqe. Namni ijoollummaatti mi'aan saalaa irra gahe, namoonni kun hunduu kanneen na jaallachuu qabantu na mi'aa ture. Hamman Waaqayyootti gadi fageenyaan huba'uutti isaanii jibbuu fi muufachuun salphaa ture. Yommuu murteessa na godhu achi jireenya koo keessatti wantoonni hundi gidiraa fi danqaa natti ta'an. Akkuma ganama kana isiniin je'e, mootiin sobaa seexanni dhufee natti rurrukutee achi Waaqayyoo wajjin gara sadarkaa itti aanutti deemuuf, dhimmoonni hundi Waaqayyoof dhiifamuu fi karaa koo gadhiisutu irra ture. Kan namni galee fi jira. Onnee kee keessatti utuu namootti aartuu muufattu fi gadditu Waaqayyoo wajjin hiriiroo sirrii qabaachuu hin dandeessu. Namoonni nu mi'an baay'ee nuuf sababa jiraniif. Namoonni baay'een waa'ee keenya dhimma hin qabne kan fakkaatan isinitti hima dhiifamni wanta shaakaluu qabdanidha. Tilmaama jireenya keessan keessatti guyyoota hunduu karraa bocaa fi bifaan ta'anii yoo namoota waliin taate namootaaf dhiifama gochuu carraa qabaatta. Hayyee waggoota kana hundaa aariitiidhaan fulduratti akkamitti dhiifama gochuu akkan danda'uuf karaa gaarii je'e ani beekuun garuu caalaatti kan ani barbaade hayyee dhiifama siif go'eera. Sittin aaru garuu jireenya koo keessaa fagaa. Fageenyatti dhiifama gochuun akka jiru. Akkasumas dhiifamnis baay'ee walitti nama dhiyeessuufi. Siqsisu jira kun immoo guutummaatti dhimma biraati. Kanaafuu kana irratti yeroo dhiiraa fudhachuu hin barbaadu. Garuu umarratti abbaan koo, harmeen koo fi adaadaan koo, adaadaa fi eessumeen koo ijoollee hin qabneef, adaadaan koo obboleettii hirmee koo turte, eessumeen koo immoo obboleessa abbaa koo ture, walitti dhufeenya dhihoo ture kan qabnu. Yeroo dargaggummaa kootti isaan bira baay'een dabarsa ture. Obbolaa tokko qofaan qabaa, innis amma du'ee jira garuu ofii hin danda'u ture. Isas gargaaruutu irra ture, kanaaf inni na gargaaruu hin dandeenye. Kanaafuu gara isaan sadaniin dhufeen abbaa koo, harmee koo fi adaadaa koo isaan sadanuu gargaarsa barbaaduu ture sababiinsaa umurii dheeraa waan jiraataniif. Ega mati keenya keessa umuri era qabna anis carraa umuri era turuun qaba. Achi macaafati mooti os keessatti kan akkas je'uun argeera fira rakkataa yoo qabaatte. Isaaniin hin kunuunsitu ta'e ati kan firaa caalaa hamaadha. Yeroo fe'ii qabaatee hojja'uu hin je'amne, yoo gaarii siif turan hojja'uu hin je'amne, yoo isaaniif mala ta'e hojja'uu hin je'amne, hojjadhu qofaa je'a. Ogumaa namni biraan tokko durbeen fagoo jiru yookiin maatii keessaa akka na gargaaran barbaadeen ture. Garuu namni tokko iyyuu hin goone. Amma aniin jireenya kootti baay'ee qabameen jira yeroon uma ani qabu maanguddoo sadan kunuunsuudha. Sababii wantoota nyaataa bituuf marga isaanii kukkisiisuuf qabda wanti kun hundi immoo baay'ee miidhaadha. Hojjetanii maallaqa argachuu hin danda'an baasii baasisuu qofa. Kanaafuu isaan sadan harka koo irra turan wanti isinitti himuu barbaadu hundi isaanii gara mana gooftaa waliin ta'uuf deemanii jiru. Adaadaan koo waggaa darbe boqotte maallaqa ta'e beektu dhugaan isinitti himaa sababa hariiroo bara jireenya koo hunda qabnuuf tureef dhuguma tokkoon isaanii homaa naaf hin goone yookiin naaf hin dhaabbanne yeroon isaan barbaadeetti. Baay'ee wantoota bu'aa foonii. Kanan jireenya koo keessatti waggaa 15 gochaa kanan dabarseedha. Fe'iin isaanii hundi guutamuu mirkaneessa. Garuu waan tokkoon sitti hima tarii kanan go'e keessaa isa guddaa ta'uu danda'a. Akkasumas hunda caalaa Waaqayyo akka hojja'u simboonaaf kennuusa tarii kun jireenya koo keessatti seexanni akka moo'amu taasiseera. Ifa gochuu kanan barbaadu akkan hojja'eetti natti hin dhaga'amu. Hojjechuu hin barbaanne. Akka wanta hundaa hojjettutti sitti dhaga'amu hin qabu. Akkasumas wanta hojjettu hundaafis fe'ii qabaachuu hin qabdu. Kuni gara bilchina hafuuraa gadi fageenyaatti yommuu dhufnu akkas jenna Waaqayyo ani hin barbaadu. Na gaafachuun kee baay'ee sirriidha je'ee hin yaadu. Ta'us garuu. Fe'iin kee haa raawwatu malee kan koo miti. Beektu tarii isin maatii sirriitti isin hin kunuunsin qabaachuu dandeessu. Namni ta'ii tokko ani hin beeku tarii isaaniif bilbiluun isin rakkattan ta'a yookiin homaa isiniif hin gootan ta'a. Tarii kun akka dammaqtaniif waamicha ta'a. Yoo Waaqayyoon hin hordoftan ta'ee wanta gochaa barbaadan salphaatti gochuu hin dandeessan. Akkas je'i Waaqayyo maal akkan hojja'u barbaada. Yommuu akka kanaatti jiraachuu jalqabdu eebi Waaqayyo dhufee sirratti dhangala'a. Hundi keenya jireenya keenya keessatti wantoota himuun mudatan. Akka nama gidiraatti deemuu natti fakkaata. Waaqayyo akka karaa sana buqqisuu barbaada garuu inni hin go'u. Akka ta'etti balbala argattee keessaa baata. Waaqayyo wajjin gara sadarkaa itti aanutti ce'uuf balballi sun immoo yeroo hundaa balbala abboomamuuti. Isa ati jireenya kee keessatti keessa adeemuu qabdu. Kanaaf ammayyuu karaa natti dhagahame boodatti deebi'een yommuun ilaalu baay'ee isaaniif hojja'e gaarii ture. Gara narsiin deemna dooktara argachuu isaanii hordofna. Wanta hojjechuu danda'u hundaa hojja'e garuu amma duubatti deebi'een ammallee kan yaadu tarii caalaatti hin hojjenne kan jedhudha. Kanaafuu kanan isinitti himaa jiru filannoo dogongoraa hin go'ina. Walakkaa jireenya keessan gaabbiin dabarsitu. Duubatti deebi'uun waa sirreessuu hin dandeessan kan jalqabuma sirriitti hojjechuu qabdan ture. Namni Waaqayyo itti dubbataa jiru jira. Hayyee! Waachmaan ni dabalee akkas je'e isa baay'een jaalladha. Namni miiraan jiraatu nama qajeelfama malee jiraatudha. Ajaa'iba! Qajeelfamni maal akka ta'e beektaa? Seera tarkaanfii fu'atama qabu. Naamusa agarsiisuu waadaa galtee yookiin sadarkaa ati jireenya kee ittiin jiraachuu qabdudha. Akkasuma kan isinitti himu kun yeroo amma hawaasa keenya keessatti dhabamee jirudha. Wanti guutummaatti dhugaa ta'e hin jiru. Wanta barbaadde hojjehu. Wanti hundumtuu beekamaadha. Ati dachee kana irratti nama baay'ee barbaachisaadha. Hamma gammadaa taateetti wanti hundi gaariidha. Kun immoo ulaagaa Waaqayyoo nu waame miti. Nuti kan waamamni Kiristoosiin akka fakkaannuuf. Wanti sirrii yoo hojjechuu barbaanne macaafa qulqulluu dubbisuun Yesus akkamitti haala sana akka keessumeessa ilaaluu qabna. Waan kamiyyuu arginu yaaduu dandeenya ani hin danda'u garuu miti duubatti haa deebinu yoo dandeesse Waaqayyoo sitti hin himne. Yoo inni sitti himee ni dandeessa isaan malee hojjechuu hin dandeessu karaa isaatiin hojjechuu dandeessa surraa fi humna isaatiin amma. Wachmanni kitaaba gaarii barreessi baay'ee guddaadha garuu ogumaan gaariidha. Yoo gadi fageenyaan dubbisuu barbaadan nama hafuuraa jedhama. Namni kitaaba sana dubbisee jira. Hayyee kanaaf nuti kun kitaabicha keessaa kutaa xinnoodha. Yeroo kennee dubbisuun barbaada keeyyata muraasa qofadha. Yaadachuu qabna hafuura duukaa deemuun tarkaaffiin keenya hundi qajeelfamaan kan hoogganame ta'uu qaba. Hafuurichi seeraa fi qajeelfama mataa isaa waan qabuuf hafuuraan deemuun akka seera isaatti adeemu jechuudha. Qajeelfama hafuuraatiin wanti hundumtuu sirriitti hiika argata. Ulaagaan wanta sirrii fi dogongoraa ifa ta'ee jira. Yoo ni ta'a ta'ee hin ta'a. Yoo hin ta'u ta'ee hin ta'u. Guyyaan dumeessa ta'ees yoo hin taanees miti. Gammachiisus yookiin gaddisiisus. Yoo hin ta'u ta'e hin ta'u. Adeemsi kiristaanaa ulaagaa sirrii hordofuu qaba. Sagaleen Waaqayyoo ulaagaa jireenya keenya ta'uu qaba. Hundi keenya karaa keenya barbaanna akkuma namoota kanaatti garuu inni hojii Waaqayyoo miti. Yeroo isaa guutuu nu gammachiisuuf kan yaalu. Sa'a booda kan harka rukutaa guddaa aga'uun fe'a. Amen. Garuu yoo miirri isaa dabarsamee du'aatti hin kennamne ulaagaa dhaabbataaf ajajamuu hin danda'u. Inni kan jiraatu fe'ii miira isaa waliin ahamaatiin malee qajeelfama dhaabbataan miti. Jireenyi qajeelfama qabu jireenya miira irraa garaagarummaa guddaa qaba. Namni miiraan socho'u qajeelfamaafis ta'e sababaaf dhimma hin qabu fe'ii isaa qofaaf malee. Yoo gammade yookiin gammadaa yoo ta'e piroojektii ta'e wayii gaggeessuu danda'a keessa isaatti sababa akka hin qabne yoo beekeyyuu. Yemmuu itti qoree yookiin miira jeequmsaa fi miira abdii kutachuutti dhaga'amu hojii isaa idilee raawwachuuf illee hanga maraa miti hamma miirri isaa isa deeggaru dhaabutti. Kallattii isin hubachuu dandeessaniin isinitti haa himu. Miirri guddaanii fi gaariin yemmuu sitti dhaga'amu Waaqayyo haa galatu. Kanaaf waadaa gala sana nan godha. Guyyaan gadi aanaan yemmuu si qunnamu tole kana hojjechuu hin fe'u jetta. Ammaan booda sana hin hojjehu. Yemmuu namoonni wanta ati feetu hojjetan isaan jaallachuun baay'ee salphaadha. Yemmuu wanta ati feetu hin hojjenne immoo jaallachuun baay'ee ulfaata. Tarii wanta isaan irraa feetu yeroo dheeraaf hin hojjenne ta'a. Wanti Waaqayyoo akka isinitti himu Oneekoo keessatti kaa'e tokko carraa barsiisuu arga'ee baay'ee namootaaf kan qoodu jiru garuu suura Waaqayyootiin isa sirrii ta'ee hojjehuu filanne. Kanaaf. Beektaa ani hin beeku har'a tarii gariin keessaniif kun balbala haarawaa dura dhaabbataniittu jirtu ta'a. Hin beeku kan isin deemaa turtan walgahii na eebbisii ta'a. Beektuu walgahicha irratti milkaa'ina akka argatu qofa osoo hin taane gara mana keetii yemmuu deebitu mo'icha hamma ta'e akka argattuun barbaada wanti jijjiirame homtuu hin jiru. Amen. Yeroo hundaa namootatti himma konfiraansichi gaariidha. Otoo asxaan hin ijaallanne garuu gara manaa deemuu qabna. Wantoota achitti ifne kan fakkaatu ammallee achi jira. Rakkoo kee hundaa battalatti kan balleessuu danda'u humna hin qabu garuu ergaa guddaa akkamit akka jijjiiramtu qaba. Nuti wantoota guutummaan guutuutti sababa kan hin taane raawwanna. Keessa keenyatti gadi fagootti gowwaa akka taane yoo beekneyyuu, guyyaa sana waan gammanneef ni dhaabbanna jennee yaanna. Achii gaaf miirri keenya gaafa nurraa bade wanta ni hojjenna jennee hojjechuu hin barbaannu. Ijoolleen Waaqayyoo otoo xiqqoo miira isaaniitiif xiyyeeffannaa kennaniiru ta'e hammam akka jijjiiraman hin hubatu ture. Akkasuma hammam balaa akka ta'e isa waliin jiraachuun yeroo baay'ee ilaalchi isaaniif yoo sagalee Waaqayyoo miira isaanii waliin wal simata ta'e ni hubatu sagalee yoo miira isaanii waliin wal hin simatu ta'e salphaatiin fu'atan. Akka barsiistuu tokkotti yeroo baay'ee na gammachiisa. Daawwachuun wantoota namootni itti gammadan yommuu ani barsiisu. Yoo wanta isaan fayyadu ta'e jechuun koo dubbachuu nan danda'a. Wanta waltajjii irraa ala ta'e amanuu hin dandeessan hammam tolee akkuma baratame kiristaanonni amala gaarii qaban barsiisni siidii bilisa raabsama otoo jettani tarkaanfii fu'achuu danda'u. Fuuldura kana dhufuu hin barbaadu sababa siidii tola argachuuf jecha si mi'uu danda'aniif. Amen. Yookiin immoo waan tokko achi darbu otoo eegalle namoonni teessumarra utaalu walirrayyuu utaalu kamiirrayyuu utaalu waan tolaa kana argachuuf jecha. Akka deemanii waa tokko bitan yoo itti himte garuu yommuu gatii nu gaafattu amala gaarii hin qabnu. Hayyee hoo si jaalladha. Namootan wanta ani dubba'u fe'an nan jaalladha. Yommuun dubba'u qosa fakkaata garuu xiqqoo akka namatti dhaga'amus nan beeka. Amma namatti dhaga'amuu danda'a booda garuu isin gammachiisa. Hayyee! Wanti sirrii fi dogongora mirkanaa'e jiraachuu qaba. Wanti fe'es yoo natti dhaga'amee dubbiin Waaqayyoo dhugaadha. Hayyee! Namni miira deemu kan kaffaluu hin dandeenye bita. Yommuu kaffaluu dhaban deemanii liqii gaafatu gatii dabalata walii kaffaluuf liqeeffatu. Jechuun koo addunyaan har'a siistama maraataa ta'e tokko nuuf diriirseera. Jechuun iddaa namoonni keessa jiran amanuuf nama dhiba sababa wantoota yeroo amma bakka jiran illee hin beekneef ittiin fayyadamne waan bitaniif akkasuma ogumaan kan isaan illee hin barbaanne yommuu bitan sana. Akkuma koo yoo taatan hin beeku kun oguma kan guyyaa biraati. Gara saanduqa abbii kooti deeme cal je'een huccuu garaagara ilaalee yeroo tokko tokko uffata koo filuu fi namootaaf kennuun jaalladha. Beektu yoo kanna hin fayyadamne ta'e huccuu biraa argee huccuu gosa tokko natti fakkaata. Fuudheen bakka kana kaa'e huccuu wal fakkaatu laman bakka tokkoon bitee ture. Sirriitti gosa tokko. Yommuu intala koo argu uffata sana uffattee jirti isan kana laman qaba je'een. Argitanii yeroo tokko tokko yoo waan ta'e barbaade deemeen tarii kan biraa bituu danda'a. Achi isaan waggaa dura bitee torbee boodan arga. Akkas gootanii beektu wanti tokko kan nu barbaachisu yoo nutti fakkaate ni keenya. Tole kana dabarsee hin kennu kan saanduqa keessa kaa'ee na barbaachisa. Yommuu na barbaachiseetti isaan maal akka goo hin beeku. Yoo kana itti hin gargaaramne ta'e anis nama biraa itti eebbisuun qaba. Achi wanta barbaadu yeroon barbaadeetti akka naaf kennu Waaqayyoon amana. Ogummaan wanta booda itti gammaddu amma hojjetti. Kunin hiikaa ogummaa ani kenneefidha. Kan kooti kana anatu uume. Ogummaan wanta booda itti gammaddu amma hojjetti tole ifadha kana hojjechuudhaaf fedhii kee hafuura Waaqayyootiif kennuu qabda. Namni miiraan deemuu dubbii booda itti gaabbuu dubbata. Wantoota booda qabaachuuf hawwu irratti abdii kutata. Meeqa keessantu kiiloo 20 hir'isuuf karoorfattanii beektu? Achiis جل قبدني سوچي قاما گوچا حال غارين اوتو ديم تني سنبو د كيلو شن قوفا هيرستو غاري هو جچا جرتن اچي نمني توكو كيكي في ديدو في كناف كيكي چنيا چون قبا كنا ايسو هندن دا اوجيتي ياد وانتوكو يرو ايرا بودا نيا چون ركو هنقبو غرو دوبين اسجرا وانتوكو يرو هندا قبا چو هندن ديسو yero tokko tokko qofa qabaachuu dandeessa. Wantootni yeroo hundaa yoo hojjenne miira gaarii nuuf hin kennine jiru. Hunda yoo hojjenne irraa hin barannu. Jireenya keenya keessatti naamusa qabaachuu qabna. Namootni ilaalcha akkasii qabu tarii dagachaas danda'a. Wanta hojjechaa ture hojjechuuf duubatti deebi'anii ta'a. Amma hin goyyomnu. Kanaafuu amma kiiloo shan hirristee kiiloo sadii dabalte. Amma hawwaa jirtaanan hawwa. Otoon abdii kutadhee asitti hin deebine ta'anan hawwa sababiinsaa ammas akka haaraatti eegaluun qaba. Sitta hima wanta amma gochaa jirtutti cici. Isatti cici ammas itti cici ammas itti cici guyyaan booda sii qunnamee yoo kuftees guyyaa itti aanu ka'ii irra deebi'ii eegali. Seexanni akkasii mo'atu carraa hin laatiin. Ani yommuu sochii qaamaa shaakaluu dafeen abdii kutadha. Deef jireenya isaa guutuu shaakalaa ture. Waggaa 55 sochii qaamaa shaakaluu daawwachaa ture. Achi uma irratti waggaa 13 dura eegalee garuu sana dura yommuu boca barbaade akka qabaadhu murteessu halkan tokko argachuun fe'a ture. Wantoota kana kan nu akkamitti hojjetamaa hin beekne hojjechuu eegale. Guyyaa itti aanu akka... Innichi waan fe'u iyyuu haa ta'u kan ani yaadaa ture deeva kana gochuu hin dandeenye sitti himeen ture. Yeroo kamuu wanta sirriitti yeroo hojjechuu eegaltan kun wanta xinnoo wal fakkaatudha. Doo ta'e tokkotti xinnoo isii madeessa. Amen. Garuu yoo itti citan suuta suuta mo'icha argattu achi jireenya gaabbii hin jiraatan. Mee irra deebiseen jedha wantoota itti cichaa. Daandii walakkaa deemtee abdii kutattee bifa haarawaa eegaluuf duubatti hin deebiin. Namoonni gaarii bara jireenya isaanii guutuun ni eegaluu garuu hin xumuran. Waaqayyo warra xumuran barbaada jedheen amana. Warra hanga uumaatti deemanii wanta inni akka hojjetan barbaadu hunda raawwatan. Ogummaan dubbachuun dura yaada. Hayyee. Miraan yommuu bitamtu uma irratti waadaa kee osoo hin eegin hafta. Sababii kanaaf waan tokkoon isinitti hima dhugaa dubbachuuf namni tokko waan shifee nutti baaseef jecha cal jennee fudhanna. Shifeen isin irra deemee kan argitan. Namni tokko karaa biraan natti himaa ture. Ilmi isaanii karaa ariitii aan intala fuudhee jechuun akka inni rakkina qabaa isheenis rakkoo qabdi wanti isaan taasisan rakkoo waliif kennu ture. Isaan kanadha. Itti heerumtee achii akkas jette. Nama ariitii aan geeddaramuu tasuma argee hin beeku. Akkuma namni kun hojjetee ilma koo fuudhe akkuma isaan jedhan anis go'e. Isheen uumama addaa taate. Dubbiin as jira otoo hin je'iin nan raawwadha. Sirriitti mirkaneeffachuu qabna. Akka shifeetti akka hojjechaa hin jirre. Karoorri har'aa yoo isa kan hin jaallanne biraa deemee fuudhi kun karoora waaqaa miti. Amen. Dhiifama garuu miti. Tokko agartee sana eegaluu qabda akkasumas akka hojjettus taasisuu qaba. Natti hin dinqamiinaa macaafa qulqulluudha. Wanta hundaa lallabuun qaba malee kutaa namoonni hundi jaallatan miti. Hundi keenya miira qabna. Yoo heeyyamneef jireenya keenya to'atu. Eenyummaa keenya isatti ta'ee nagaa qabanna daballee dubbii waaqayyoo akkamitti akka hordofnu baranna malee yeroo hundaa miira keenya hordofuu hin qabnu. Hundi keenya jireenya nagaa hafuura lubbuu fi qaama qabu jiraachuu baranne je'een amana. Nan amana jireenya keessanii fi kan koo keessatti yoo xiqqaate bakka tokko jijjiirama nagaa argamsiisuu danda'u jira. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miltoowwan Joyce Smile Ministeriin kan kaffalamee ture.